Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kasuka mpote na bisika nino sabeme baka masama na kulanda bantongo na beto na ndinga kikongo mpe na mkufu na yao beta tubila ntete bisumbula ya yangolo na nima mvula mpe yangolo na ndoka kanabwala kasa bake na teritori ya Fiji na kivu yanti kaka na bantongo yae beta landa mpe mupepe yae ya kimvuka yu manuoro George me basisa na nima mukanda nguwa kana beke na kuzaba yao na tulamaka maboko na kati ya ntoto beto kongo Kinshasa ya vwana pinti ya Rwanda. Mpina kizunga kasa oriental fonek mevutokila ya kabisa na yao mingi na mbanza mbujimai ya kiele karanima masulu ya simama katiba mfuma kizunga pena bisika nyoso beke na kulanda beto bemekadia kavena kusima babuto wa radio na benu samuna kuzabi nchia beto tuba nanta na yao. Luyantuka mbote sabala mingi na beno nyosu wa kena kulanda beto na bakivu nyosu zole konso musiera Afrika be kena kulanda yao kena ntuala kinzo nzolo bantangu. Na kivu yanti ntalu ya batu wa mefua todia kabima mebeba na nima mvula ngolo ya ndoka kanabwala kasaba ya kena teritora Fiji na mpimpa kia mpe kitanu ya mposo meka tona kuluta ya unde kena kulanda kaka na kuyikama na kutuba yandi musi mfuma territoire babe mona kiteso ya bamvumi ya batu nkama musi na kumi kiteso batu makumi iya ya melwala batu nkama nana na makumi tanu ya mekona bisika kulala na kutala kubwa ya banzo nkama musi na makumi tanu ya kielevea kielika na mutina bele na kumona yao ntala ntuka na kutala tibi sala kususa susa ya hundike na kulanda kana na mutindu yai mbuta sami badibanga mfuma teritori yae ya Fiji mezibula kaka maboko na ndambalu ya luyanti ya bimbuka ya nzato diaka na mutu nyosu antima mbote. Na kivu ya Zulu mingi na teritori na yao ya ruchuru ya melunga bubi yae kiteso bangona nana mvimba ya maza bunkete keleve na banzo na yao ya mavimpi mingi ya kena binza diambwa kena kumona na mingi na kasave ya vwana pena niya banira ya kile kampena bantangu minga mekumina beto, kikuma ya kila kubeba, ya bapompi mingi ya maza, mutindu kena kutindula awa, mbuta kasekeka, buagera, roje ya kele ntwadisi ya minga ngakuna na binza.
Na kifulu ya kubakila lusalusu ya mavimpi, maza kele kima ya mfunu. Mulenda tuba eti ya kele bilongo ya ntete, mpamba ve, na lusalusu ya mavimpi, betu kesa dilaka yao na ntangu ya fievre. Yaso na tuba, betu meka yamba mbevo ina kele na temperatidi ya kumata, ndombolo ya ntete samu na kukitisa fievre ina kele ya ntete maza. Kansipe betu kesa dilaka maza ya mingi na bisalu na beto lokola ina ya maternite. Na kutalaka bantangu betu kena kuyamba, kifulu ina ya nyabanira peba piesi ya nkaka ya zoni ya mavimpi wapisika maza keleve, bamambu kena kubuta kaka na ina metadila bimbevo ke katukaka na maza ya doti. Bamwelo na beto kele ya kuzibuka samu na kuyamba bantadisi ina kesa dilaka na domeni yai.
Betu futuka jaka na mukanda yai, yangu wakana tulamaka maboko beke na kuzaba yao, na kati ya ntoto beto Kongo Kinshasa wana penti ya Rwanda, na ntadisa ya nchi Amerika, sabu na kuzaba mvutu yae ya kimvuka yanza ya Human Rojwaj, ya kileka na kulanda mukanda na yao musi ya bantangu, bisola masunga, fwete ntete kusalaba na ntwala ya kubanza kuvutoka yae ya ngemba, na ndama kizunga mazangani na ntoto beto Afrika, pena masulu ya lenda kusalaba ya fwete mpe kususa kuzaba mambu nyusu ambiyai ya kena kulanda kana kasi inti yae ya Amerika ya kena kusala nyusu samu kingemba yae kuvutuka na ndambu yae ya ntoto na beto Afrika kena kuzimbana kima musi kimango ya kena kukonda kupesa bitumbu ya mefwana na batu nyusu ya mesalaka bambambu yambi na ndamba ST ya ntoto na beto Kongo Kinshasa. Mutindo beto kena kutubila ndambu yae ya ST ya ntina beto ya fwana kuzabisa ti general Evariska kule somo meka tuka na kulungisa bilumbu nkama musi na ntua kizunga kivwazulu wapi bwala kimfumu beke na kuzaba yao mekumaka na mbanza bini mpena ndinga yandi bakaka vwana kamazuzi na ntola ya bapandisango mama Priska kama la Luanda ya kili kinati ndinga ya mfumu ya ya kizunga za bisaka tibisoro mingi ya mesala maka ya mfunu sabna mambota nkangu ya kimingi kubongisa banzila ya kina tigitora beni na lubi roto diaka na wali kale na kulandila mambu wa bawazalendo to diaka kupesa maloku ya mefona na bisala bapulusu wa vwana pe ya makesa. Mpena nzila yae na kizunga maindombe bimpumbulu ya bamubo ndoba undeke na kulembave bilumbu yae bake na kumwesa batu mingi mpasi na nzila kubi na ntambwadi mingi na buwala kintile jambo wakena kupesa mpasi mingi na ntumwa nkangu David Bisaka ya pona maka na tekitwara kwa mutu Irene Boma Luzulu.
Mutindo meza bisa nzonzi ya kizunga ya mai ndombe mbuta David Bisaka ya kena kufunda jambu yai, jambu ya ngo kena kusalama mpenza na kinsele, kibwela mwosi ya meba kama na kikatikati ya batelitwali ya kwa mutu na mai ndombe, yempe ina ya maluku na Kinshasa na balabala ya nene ntalu kumi na nsambwadi. Bantu yai ya mesimbaka minduki kena kulomba na konso kinati na kufuta bima ya mefona na tiba seki zole ya manyoko, yempe mbongo na ntalu kuluta mafunda makumi tanu ya fran kongole. Mutu ya pona makana telitoli ya kwa mtu kena kutelemila jambu yai. Yina yandi kena kumona nde ya ukele muyangisi mosi ya ngolo sambu na nkangu. Mingi pezaba nko ya nzietolo ya fona kufuta kitansi mbala zole. Ebuna sambu na ntodisi ya kizunga ya mai ndombe ya kena kuzaba mbote jambu yai. Bisati na yandi kumosi tiba mfumu ya makesa. Bau kena kusala ngolo mpenza sambu tiba kuisa katula bariari yina. Mutundu meza bisa mbuta lebon koso kevani. Katuka na mbanza ya bandundu. Ireni mboma sambu na ndinga ya okapi.
Na kizunga kasori ya ntal ntango kele mingi yae ya kufutoka bisala foner ya kulomba mbongo na matoma kena kulutaka na mbanza Mbujimayi mingi na kianvu ya lubi lanji na kukota mbanza mpena chibombo nyosu yae na nima masolo ya vukisaka na kitano na sabala mekatona kuluta kuna na bwala kimfuma kizunga mfuma kizunga ya vwana pe kimvoka musi ya foner ya katukaka awana bwala kimfumo Kinshasa Mbuta Fred Kambi Katumba kili kilandi ya ntsadi ya ntwadisi ya nzo ya yambula matadi ya kena kufutisaka bitadi na matoma kena kulutaka sana kubongisa banzila beno landa ntendula nandi na kinzonzulu ya bankundi na beto ya ektensi.
Ces préoccupations ont été rencontrées et c'est ce qui fait que aujourd'hui
Maboko tayina nyonso ya pesamaka yewunde mesala tibubu ya intwadisi ya kizunga yempilu ya lunayandi tibau nyonso bakusandi makiyeko ya kuvutula ntwadisi ya baredevance na kifulu ya foner mfumu ya kizunga kezola kuzaba mbote mbote inti mutindu mbongo ke kotaka pe inti mutindu ba ukesa dilaka yau yau ina mutindu ya kutwadisa ba peyaj yau mekuma na insi ya kiyeko ya foner pe ntwadisi yai, ya ukele ndeyi na nyoso ba ukena kufingila na insi ya kiyeko ya mfumu na kata kizunga
na kizunga Kongo Central ya kele kaka na kitano na sabala mekatono kuluta na mbanza matadi ya dinaka kupesa malungi na mutina kumanisa kutambura na mpasi ya kena kumonana na babalabala ya unde ya ntikaka kasi na tikitoki ya aru ya vwana pe ya magi na kizunga ya Ituri na kile kasama na kumanisa bantango na beta suke na ndinga kikongo bake na kutunga bisika zule ya tapesaka mwinda mpena ntango wa beti kena kupesa bantango yae mosi ya memanaka mpeke na kupesa mwinda na ba izini ya vwana pena mabuta ya kena ndambuna mpe ya melunga bubi yae ya kile kasabala mosi ya bisala kutunga sika ya imbokulu ya hundi mpe mebanda jambu wakena kupesa kese mingi na bakalaka ndambuna ya ntoto nabeta Kongo Kinshasa, ntangu ya Ezekiel Muzalia, nangeni na Naplu Rijmambu.
Bisalu ya ntungulu ya mikro central ya ntete ya kinzazi na telitwali ya aru, bakwizaka bandisa yao kilumbu ya iya, sika ya association ya bateknisye bakena kubokila, les amis pour la promotion hydroelectrique, na maza ya azu, meba kama na grouma ya kimuru na kimfumu ya kakwa. Na kulandilaka mtu kubikaka dinaka yae Jean-Pierre Diri, inzo ya kinzazi yae kile na kapasite ya kusala kinzazi ya 200 ya 300 kafea, mpe ya ulenda pesa kinzazi na mabuta mafunda tatu. Diambu ina memonika ya kiese samu na botosa malish ntwadisi ya ntomosono ya kimfumu ina kena kubokila na mobilizasyon ya dikabu samu na kupesa maboko na dinaka yai. Dinaka enkaka ya mutindo mosi, ina bisalu kuzaka ya ntika sabala ya ina teletuali ya maagi, kena kusadisa na kunata kinzazi na baizini ya transformasyon ya ndambu yai, kansipe ya kutomisa sheni ya produksyon ya kafe, ina baketi ndaka na bainsi ya nkaka, kuzaka tuba, Jean Losani ya tinda, mfumu ya kimfumu ya jukot.
Na bisika nyusu abeme katuka na kulanda bantangu na betu ya ina ndinga kikongo, ya kileka boso konsontangu betu mevutula be matondo mingi, Befon simba tilu salusu na njira mashini, ya vwana kabampangi na beto alengoy, ya vwana pe Jean-Claude Ntiala mwana ntualu, pe beto konso musiera Afrika vwana kanantuala kinzonzolo, mevutula matondo mingi na Alain Irung Mushinj, wapi mantaru nyoso vwana kanadisu ngolo na yandi, mpena nkokila, beta vwana kintwadi, titwala tenga mupangi.